Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хайырлы көн, исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирда Татарстан дулкынында программасы, микрофон алдында Гүлназ Ибраһимова. Һәм бүген безнең студиябездә көтеп алынган кунак бар. Балык Бистәсе районы Балташ Йолсубина авылыннан килгән шагыйрәм, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Рәсимә ханым Арифуллина бүген бездә кунакта. Ни өчен көтеп алынган дип әйтәм. Рәсимә апа бездә беренче тапкыр гына түгел, ул безнең үзенең яңа шигырьләре, яңа иҗат җимешләре белән сөендереп тора. Рәсимә апа, менә бик матур шигырь кишәң үтеп китте. Китапханәдә дә булды. Һәм инде туган авылың Балык Бистәсенең Йолсубина Балташ авылында да 27 көнне иҗат кишәң үтте. Әйдә менә шушы матур мизгелләрне кабаттан күңелебездә, студиябездә яңартыйк әле.
27 апрель көнне Йолсубина Балык Бистәсе авылында минем кендек каным тамган җирдә сез булганга якты минем күңел, сез булганга җирдә мин яшим дигән шигара астында минем иҗат кишәм узды. Зал бик матур итеп бәйрәмчә бизәлгән иде. Минем китапларымнан күргәзмә оештырып куйганнар, матур гына, талгын гына музыка яңгырап тора, килгән кунакларны каршылап клуб тулып халык җыелган, якташлар, мине белүчеләр һәм әкрен генә минем турыда булган язманы укыдылар. Башта минем рәсемнәр, фоторәсемнәрдән эшләнгән видео рубрика бирелде. Алып баручы Глия Каримуллина бик матур итеп кенә әкрен генә минем язмышым турында, минем үткән юлым, кичкенә генә биографиям турында да сөйләп китте. Үземнең нинди әсәрләр иҗат иткән, аларны атады, әсәрләрне. Бер нәрсә әйтәсем килә, минем бер шигырым бар менә, мин бер бөртек дигән, мин бер бөртек. Бәлки инҗе бөртегедер, бәлки алма бөртегедер, бәлки алтын бөртегедер, сүнеп бетмәгән учакның бер бөртек күмередер. Менә шундый бөртекләрдән, алтын башак кебекләрдән, зур булып башак тула, кеше бәхетле була. Менә шушындайрак кеше бәхете турында, кешенең узган гомере турында, рахбарда инде бу, минем яшәгән тормыш рәвешем турында, нәрсәләр иҗат иткәнмен, тормышта нинди мәгънә тапканмын мин, тапканмынмы мин аны, менә шул хакта булды инде бу иҗат кишәсе. Котлар өчен кайткан якташларыма бик зур рәхмәт әйтәсем килә, анда Фәүзия Султан, Тәлгат Нәбиш, Гали Юллин булды инде. Үземнең шәкертләрем Алина Бикмуллина, Дания Нәгимуллина, алар катнашып үзләренең шигырьләрен укыдылар, үзләренең котлау сүзләрен җиткерделәр. Үзебезнең Өмет халык фольклор ансамблендә йөрүчеләр минем шигырьләремне Дания Ибраһимова, Аулар картая, сиңлем Рауя Мингалиева, Мәңгелекме дигән шигырьләрне укыдылар. Композитор Габдразак Мингалиев бүләк итеп туган нигез яшәгәле җырларын башкарды үзенең сәхнәдә. Мәктәп директоры Нияз Гарипов, Илхам Шакировның Идел буе каеннары җырын җырлады. Аннан соң күп кенә шигырьләр укылды. Балалар, әнием гамәлләре Мәдинә Шәмсетдинова башкаруында, Сакаллы Сабый, Алмаз Гыйлемҗанов башкаруында, 200-ле Сәлим, аны икегә бүлеп укытлар, Мустафина Миләүшә белән Кәримуллина Айгел, менә шундый балалар хәйран гына. Аннан соң балалар белән тагын бер матур гына әңгәмә булып алды, бәхет нәрсә ул дигән темага. Минем шигырь буенча инде аңа да балалар үзләренчә бәя биреп, бәхетнең нәрсә икәнен үзләренчә аңлатырга тырыштылар минем шигырьгә таянып. Бәхет бит ул бәйгеләрдә җиңеп кайтуда, күңелле китап укуда, шигырь язуда дип. Бу дөньяда яшәү үзе олы бәхет ул. Бәхетне аңлаган балам, син бәхетле бул дип укытучылары әле матур итеп теләк тә теләде. Балык Бистәсе районы китапханәләр мөдире Габделхан кызы Рәхимә Рәшитова, аннан соң Йолсубина китапханәсе мөдире Нәзирә Минек Анова үзләренең теләкләрен җиткерделәр, минем шигырьләрне укыдылар, шулай ук. Кутлауларны безнең нәсел туганнарым Нәҗмиевләр гаиләсеннән әйтүчеләр булды. Үзе безнең ансамбль белән дәҗерлаучы Семен Филиппович белән әле икәүләшеп дуэтта башкардык. Һәркемне керәсең төшемә дигән җырны. Классташларым, сыйныфташларым, үзем белән бергә уйнап үскән Сания Сабирҗан кызы Сәгыйрова катнашты. Ул үзенең теләкләрен җиткерде. Мине бала вакытта башымнан сөйеп йөргән Җамалия апа Кәримуллина булды. Аның теләкләрен ишеттек. Һәм шушындай матур шигъри юллар белән тәмамланды ул. Бәхет йолдызлыкларыннан иңгән бу җиргә җаным, ихтирам шәфкать мәртәбә җирдә яулаган даным. Хыял канатларым шексез, кыш канатыннан көчле, шигырьләрем сөйләп бирә минем җандагы хисне. Илһамлы сүз канат бирсен, рух өстәсен күңел күтәрсен, шигырьләрем җырым белән мактап, сөйеп яшим балык бистәсен. Бистәләрдә халкым шулманым бар, шигъриятым ялкын, ут яшен, сез булганга якты минем күңел, сез булганга җирдә мин яшим, сөйеп яшим балык бистәсен. Һәм минем бөтен иҗатым, үземнең бөтен тормышым шушы үземнең районыма, туган җиремә, аның язмышына бәйле, һәм хезмәт иттем мин шушы халкыма, сөйеп хезмәт иттем, һәм һич кенә дә үкенмим. Миңа апрель айында 18 яш. Шул хөрмәткә башта район китапханәсенә җыйналдык та, китап сөючеләр, татар теле әдәбият укытучылары, язучылар, туган-тумашалар, балалар, укучы балалар, шигырь яратучылар, шигырьләр укыдык, җырлар җырладык. Үзем йөри торган Өмет халык фольклор ансамбле белән чыгыш ясадык. Аның җитәкчесе Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Фирдания Абдухаковна Бәдретдинова шушы очрашуның сценарийсын үзе әзерләде, бик матур иттереп. Шунда җырладык, шигырь укыдык күп итеп, халык белән очраштык, китап укучылар үз фикерләрен әйттеләр, шагыйрьләр үз фикерләрен әйттеләр. Шунда очрашу булды. Инде менә 27 апрель үзем туган, үземнең кендек каным тамган Балташ Юлсубина авылында очрашу булдык. Халык каршына чыгарга бала вакытларына искә алып, мине белгән авылдашлар белән очрашып, шагыйрьләр белән, язучылар белән әзерәк халыкны да очраштырасы килде бит инде, шигырьләрне дә укыйсы килде, һәм яңа җырлар туды бит инде, шулар белән дә таныштырасы килде. Менә шундыйрак максатта иҗат кичәсе булдык.
Рәсим апа, менә инде узган тапшыруыбызда синең «Балам, багалмам» дигән җырың яңгыраган иде, һәм бит әле быел 3-нче яңа татар җырында ул лауреат та булды Зөһрә апа Шәрифуллина башкаруында. Без хәзер музыкаль тәнәфес итеп синең «Балам, багалмам» дигән җырыңа тукталырбыз. Рәсим апа, бераз гына тарихын да сөйләп китче әлеге матур җырның.
Бу җырның тарихы кызыма Ариян исемле дә минем кызым 18 яшь тулды. Мин аңа җырны язган идем инде. Мин шигырьләрне җырлап язам. Һәрбер әйбене җырлап язам, мин көй белән килә. Һәм без бит инде җитәкчеләр кытыйын балаларны тәрбияләү теге балык булмаган балаларны тәрбияләү бүлегенә йөридерек. Мин җитәкче вакытта. Шуның җитәкчесе Гүзәл Мансуровна әйтә, безнең опека бүлегенә исем кирәк иде. Балам багалмам, дидем мин шунда ук. Бераздан әйтә, менә сорыйлар ди, аныңдай гимны да булырга тиеш икән ди, сүзләр кирәк иде. Ярар, мин әйтәм, теге җырның сүзләрен бирдем. Бераздан әйтә, аны ди, ким булга җырларга да кушалар инде ди, көе дә кирәк иде. Аның көе бар, мин әйтәм. Мин җырлап күрсәттем инде беренче мәртәбәләрнең җыелышларында. Менә шулай туган җыр булды ул минем кызыма Арияныга багышланган җыр. Аны инде бөтен кеше Арияны җыры дип йөри.
3-нче яңа татар җырында лауреат булган «Балам, багалмам» дигән җырны тыңлыйбыз. Рәсимә Гарифуллина шигыре һәм көе, Зөһрә Шәрифуллина башкара.
Peace. болса, өзіне тең кешім бар. Балам, балам, бағалмам, жүрегімнің яртысыңдан, өз жанымнан ярылған. Балам,
Рәсім апа, 27 апрельдә инде әйтеп киттең, Балык бистәсе районында Балташ Юлсубина авылында синең иҗат кишәң 7 апрель көнне район китапханәсендә үткәрдек дидең. Менә шушы кишәдә яңгыраган яңа шигырьләреңне без ишетергә теләр идек. Әйдә әле синең укуыңда үзең язган шигырьләрне безнең студиябездә укышы.
Хәзер безнең егетләребез матан сагында. Соғышқа кірген егітләріміз бар. Шул балаларға отап бір шиғыр яздым. Ватан құсағында тұрушы яқташ ер егітләрімізге, яугерлерге деп, біз мұны қат етіп юлладық фронтқа. Өзі біздің районнан. Туған жер жанға сихәт. Иллер, жерлер кезіп жүрейсің де, мағжизайы хәлләр көресің. Арып талып жанға рәхәт ізләп, туған йұртқа қайтып кіресің. Туған йұртыңнан да қадірлірек. Башка жер юклыгын аңлыйсың. Туган жерден гайры жанга дава, сихәтле жер таба алмыйсың. Авыл аша аккан нәни иниш, диңгезләргә алмаш булырлык. Мондый якын башка бер җирдә юк, дөнья бәһәсенә торырлык. Бу җиһанның бөтен могҗизасы сиңа сиган икән туган жер. Иллер, җирләр кишеп кайтканнан соң сыйынып баш куя торган жер. Сезнең якка искән җилләр аша туган яклар сәлам җибәрә. Ватан сағындағы ғазизләргә насып булсын яуда җиңәргә. Туған җир ул, кайда йөрсәләр дә, үз баласын һәршәк үз итә, сау-сәләмәт йөреп, исән-имин кайтыгыз сез туған ил көтә. Әле яңа гына язылган шигырь хәерле итә. Баш ишендә кыяш килә. Хәйерле иртә, бар табигат сәләм әйтә, хәйерле иртә, күл өстендә балык уйный, хәйерле иртә, сыйырчыклар баласына тәмле җим илтә, бар табигат хозурлана, хәйерле иртә, туган якның һәр бер көне бәхетле итә, урман шаулый, кышлар сайрый, хәйерле иртә, чишмәләр дә җыр сузалар, хәйерле иртә. Бір Құдайым ғаниметі хайырлы ерте, кішілікні бары тек ол үмітлі ете. Жер езіне ұлы бүлек хайырлы ерте, Раббым безнең изге гамәл кылганны көтә. Хәйрле иртә, дусларым, хәйрле иртә. Күңелемдә иман нуры, хәйрле иртә. Хәтер дәфтәре. Хәтер дәфтәремне җилләр аша. Ни укырга аннан телидер, бер-бер артлы хәтирәләр купты. Ничек туктатырга белмимдер. Җилгә рәхәт. Кузгатты да китте. Арасаты калды җанымда. Давылларын басып туктатырга. Син дә юк шул бәгыр янымда. Күңел дәфтәремне җилләр аша. Битен биткә күпме хәтирә. Үсмер еллар күз алдына килә. Тәүге сөю төшә хәтергә. Салам шәшле ялан тәпиле ул. Югары өч урам малайы. Билсәпиттә бергә пишән ташып шаярышкан еллар. Җәй айы. Ул чагында аңламаган әле мәхәббәтнең нәрсә икәнен. Хәтер дәфтәреннән яшьлек дәшә. Калай диде, китмә үскәнем. Әмме анда қалып буламысың? Алда әлі жетті еллар бар, әмісіндірған тұрмыш тұқмақлары, мен ұзасы қатлау еллар бар. Хамам барам, тұқталуыны білмейм, кімдір дәше, нидір шақыра, әлі әнінді мажаралар мені күтіп тұра тұрмыш жатында. Мен яратып яшем бұ жиханны, әр мезгілін тұйып, сүйініп, бұ ғымірні жердәшлерім білен бірге кешем, сүйіп, Хәтер дәфтәремне җилләр аша. Хәтирәләр бик күп актарсаң. Кылган эшләр, менгән үрләр байтак. Сөйләр нәрсәләр бар мактансаң. Нигә масайырга Ходаяның сынауларын үзе бирә бит. Шатлыгы да, борчуы да анык. Әдәм башы барсын күрә бит. Бу гомердә хәтер дәфтәремнең языласы күпме бите бар. Бер килербез җиргә, бер китәрбез. Килгәннәрнең китер юлы бар. Хәтер дәфтәремне барладым бер. Укып карар өчен гыйбрәт бар, яратканнар өчен мәхәббәт бар, ашы телләр өчен гайбәт бар.
Рәсим апа, инде белүемчә, синең әле яңа шигырьләрең тупланган китап җыентыклары да чыгырга тора, әлегә тупланып бетте дип әйткән идең. Менә аларны чыгару нинди процесста, кайчан күрә алырбыз микән синең әлеге китабыңны?
Татарстан китап нәшриятына үсмерләр һәм балалар өчен язылган Сакалы Сабый дигән китапны тапшырдым быел. Мин бер бөртек дигән өлкәннәр өчен язган китапны тапшырдым. Ансында 5 поэма керде, шигырьләр керде. Ул бик зур китап булды, бик калын. Әле менә язмышым көтә инде, кайчан вакыт җитә инде. Татарстан китап нәшрияты
бу ничәнче китап?
Мөмкинлек биргәч, бу минем 8-нче, 9-нчы китаплар булган инде.
Рәсим апа, менә җырлар да язасың, көйләр иҗат итәсең, шигырьләр иҗат итәсең. Әйме, сингел үсештә, сингел яңарышта һәм үзеңдә бик күркәм, бик матур. Сине иҗат яшәтә дип әйтсәм дә мин ялгышмыймдыр. Өмет халык фольклор ансамбле солисты син. Инде безнең әлеге Өмет ансамбле ул 15 ел. Әлеге Өмет ансамбленә ничек сезнең эшчәнлек, нинди яңалыклар бар? Кайларда чыгыш ясыйсыз?
Өмет халык фольклор ансамбленең җитәкчесе Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Федания Габфаховна Бәдретдинова. Бу ансамбль инде 15-нче елны эшли. Әле мин анда 3-нче генә елымны йөрим, бик теләп, бик яратып йөрим. Чөнки халыкта югалып бара торган, онытылып бара торган җырларны сәхнәгә күтәрәбез бит. Фольклор күтәрәбез сәхнәгә. Баянчыбыз Венер Васильевич Мөбәрәкшин. Ул инде музыка мәктәбендә дә укыта, безнең белән дә шөгыльләнә. Бу ветераннар хоры, монда өлкәннәр йөриләр. Без анда бер егетебез бар безнең Семен Филиппович Кузнецов, калганнарыбыз кызлар инде. Бу 9 кешедән торган коллектив. Хатын-кыз 8 җырчыбыз бар бүгенге көндә. Элек инде алар икенче төрле состав булган, чөнки состав алмашынып тора. Өлкәннәр бит, кемнәрдер китә, кемнәр бит, ни кайтмаска да китеп баралар, төрлесе бар бит инде. Яңа авазлар эшләлә, яңалары килә. Безнең яңалыкларыбызны, чыгышларыбызны район газетасында бик игътибары үзәгендә тота. Мәкаләләрне бастырып торалар, чыгышларыбызны яктыртып торалар. Җырлар Картоф, менә бүгенге көндә җырлыйбыз. Их шибер кыз икән. Менә шундый борынгы җырларны халыкка яңгыратабыз инде. Аннан соң әле менә бу иҗат кичәсе булды дим бит инде. Китапханәдә үзебезнең ансамбльнең солисткасы Әрәкәй Җәмәлетдинова минем көндәшү дигән җырны, яңа җырны әле, яңа гына туган җырны башкарды.
Хәлләремне белим дисәң, җыры белән тапшыруыбызны дәвам итәбез. Рәсимә Гарифуллина шигыренә Илназ Бах ки иҗат иткән җырны тыңларбыз. Илназ Бах башкара.
Белим дисәң юлларга чыгып бара, тормыш сынаулары аша валлар гел сиңа бара. Минем хәлне белим дисәң юлларга чыгып бара, тормыш сынаулары аша валлар гел сиңа бара. Бер мин генә түгел җирдә мәхәббәткә табынган хәлләремне. Йөрәгемә язылган көзге салкын төннәрдә дә чәйгә шыклытагыда да сиңа барыр юлларымны югалтмам буранда да. Бер мин генә түгел җирдә мәхәббәткә
радио тыңлаучыларыбыз, бүген бездә кунакта Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре шагыйре Рәсимә Гарифуллина.
Рәсимә апа, менә инде Бистә йолдызлары дигән шундый клуб эшләп килә сезнең, төрле-төрле иҗат белән шөгыльләнүчеләр монда үзләре киләме, сез барып әлеге талантларны үзегез сайлыйсызмы, барлыйсызмы? Менә Бистә йолдызлары эшен әлеге турында да сөйләшебезгә.
Бистә йолдызлары клубын шулай ук Фердания Габдулхакова Бәдретдинова оештырып җибәрде. Бу безнең үзебезнең төбәктә яшәүче талантлы шәхесләрне халык алдына чыгару максатыннан оештырылды. Җырчыларны, шагыйрьләрне, гармунда оста уйнаучыларны, шуларны халык алдына чыгарабыз. Авылларга барабыз, мәсәлән, бардык Султан авылына. Султан авылында шушы төбәктән чыккан шагыйрә Фәүзия Солтанны чакырдык. Ул үзенең шигырьләрен укыды. Аның тормыш иптәше Тәлгат Нәбиш Галиуллин катнашты. Ул килде. Үзебезнең җырчыларыбыз, гармунчыларыбыз, композиторларыбыз Габдразак Мингалиев чыгыш ясады менә. Анда үзенең әсәрләрен башкарды. Вакиф Мингалиев баянда да уйнады ул, Курайда да уйнады ул. Нинди осталыклар бар, шуны күрсәтәләр. Титрлар белән башта видеоматериал бара. ул видео материалны халык карый, клубта халык утыра бит инде. Кешенең әзгенә язмышы белән, биографиясе белән таныштырабыз, аннан аңа сүз бирәбез. Кем җырлый, кем шигырь сөйләй. Менә шулай халык алдында бик матур әңгәмә шикелле була ул, халык кушылып җырлап утыра. Шушы чыгышлар вакытында зал белән чыгыш ясаучылар арасында бер гаҗәеп элемтә барлыкка килә. Һәм халык үзенең талантларын күрә, һәм аларны вакытында хөрмәтлый, аларның иҗатына бәя дә бирә шул ук вакытта.
Эх, шибәр кыз икән дип исемләнгән татар халык җыры белән тапшыруыбызны дәвам иттерик. Аны Балык бистәсе район мәдәният йортында 2008 елдан эшләп килүче Өмет халык фольклор ансамбле башкара. Җитәкчесе Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре Фирдания Бәдретдинова. Баянчысы Венер Мөбәрәкшин. Кунагыбыз Рәсимә Гарифуллина, ансамбльнең солисты. Шибәр кыз икән дип исемләнгән татар халык җырын Балык бистәсе район мәдәният йортында 2008 елдан эшләп килүче Өмет халык фольклор ансамбле башкарды. Җитәкчесе Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Фирдания Бәдретдинова. Баянчысы Венер Мөбәрәкшин. Ансамбльнең солисты кунагыбыз Рәсимә Гарифуллина иде.
Рәсимә апа, сакаллы сабый дигән китап чыгарырга торасың. Якын арада тупланып бетте. Әйдә, менә шушы китапка керәчәк, балалар шигырьләренә тукталыйк әле. Син бит балаларга да шигырьләр язасың.
Сабый Сары шешек қияш сыман, қаплар бұлынны. Қыңғырау күл бізеп тұрыр барыр елімні. Менім күбік бар балада язны ярата. Сандуғашым қайтшы тезірек туған яғыма. Яз. Сыйыршық ұяш истарта баласы үшін, қияш нұрларын арттыра язларының күшін, тезден үшарға иретір нәне қышларын, бек сағынып күткен едік язның дұсларын. Тыппыр-тыппыр яңғыр яуа, шынды көңілі, яқты хислер біле бала бізнің көңіліні. Бұлынларда желет бішкен жиып алғына, қозғалақ құқы тәмінде татлы балғына. Күс. Алтын бұдай башақлары үлгірді енді. Іш қайнуған басуларға кірілді енді. Шыбыр-шыбыр яфрақ яуа жерге төшәлі. Жел толқыны яфрақларыны көкке көтере. Қыш. Яфрақ-яфрақ қарлар яуа, енді қыш жетті. Міне тағын бір елібіз өтті де кетті. Ей түрінде жим-жим келе безелген жыршы, яңа айылны күте тұшта шаян жел жыршы. Аннарысың ел фасылдарына, айырымдегі айларға бағышлап язылған шиғырлар бердім менанда. Апрель, мәселен. Тәрес қаршында сыйыршық үздіріп сайрый. Язын бала шығарырға ол ұя сайлый. Язын қышлар қойтқаныбыз күтіп тұрабыз. Оларға қонып сайрарға әзір ұябыз. Май. Барымызда бік сағындық, емлі май айын. И қаршындағы бақшада қышлар сайрауын. Шымыр чешек атқан шақны бік яратабыз. Урманнардан әнші шешек жиып қайтабыз. Тек қызғаныш, шешкелері бік тез құйыла, жылы айлар, матур майлар, қысқа тұйыла. Июн. Жилекли матур аланнар өзіне дәше. Біздің ауылға бік матур урман енеше. Жилек жиып су қиынып, өте жейбіз. Жилекли қақ білен ішкеш дәмлі шейбіз. Июл. Алтындай қияш яқтырта туған яқ көгін, басылар дәреше ойны, өлгіре иген. Яшын яшынып яңғыр яуа иркелеп жерні, бұлытлар егірішелер ұздырып желіні, мәтрушкелер өлгіргеннер, петрауда жеткен, бүтінік-пеннік жиярға да нәқ уақыт екен. Шынды жылы рәхәт шауыл июл айлары, шілле уақытында бұла күннің қоймағы. Август. Қырлар бұшап қалдылар. Күннәр дә бик кыскарды. Тиздән узатып калырсыз шиткә киткән кышларны. Төннәр аяз йылдызлар да яктырак яна кебек. Миләшләр кызарып пиште. Иртә туман ак кебек. Августның соңгы атнасы, бер ничә көнгә хисап. Кыш өчен әзерләп куйдым, кылмактан миндәр ясап. Шикләвек җидем тиенгә, җиләк киптердем җилдә. Соңгы җылыда кинәнеп, су кыендым иделдә. Күзні қалдырам жиханға, яңғырлар алып келер, әбилер шуағы туғаш, жәйлерден жылы берір. Әхәзірге сау болығыз, уақытым тәмам бітті, августның соңғы күні бұл, күзгі сентябр жетті.
Сұрамағыз хәлірімні. Рәсимә Ғарифуллина шиғыры. Салават Фәтхетдинов башқара.
Мен сұрама хәлің неше кедейін, яшимен мен сабыр итә-итә. Білім дейсең менің хәлләрініне, күзләріме қора шулда житә. Жита Син сорама сағындың мәдейі Юрек хаман ұшырашулар күті Білімі дейсе Үзләреме қора шуға жиде Бәлін дейсе менің сағыршымының җитә. Син сурама сөйләсеңме дие. Мәхәббәтең йөрәгемне үтә. Белимме дисәң мине сөюемне. Күзләремә бара шулда җитә. Белимме дисәң мине сөюемне. Күзләремә бара шулда җитә.
Рәсим апа, инде менә бер ел элек узган тапшырудагы җырларыңны тыңладык. Тагын соңгы елларда язылган җырларың да бар дип беләм. Без инде аларны да бүген тыңлап китәрбез. Нинди җырлар язылды, нинди иҗат җимешләре бар әлеге елда?
Шигырь язган саен җыр белән языла бит инде. Һәр әсәр җыр белән килә, көй белән килә, моң белән килә. Әле кызык кына Шушарада гына язган бер җыр сүзләрен укып күрсәтәем әле сезгә. Көткән ярым дип атала. Язмыш язган яр икәнне күңел күзем күрмәгән. Чәчләр чәчкә бәйләнәсен, белмәгәнмен, белмәгән. Миңа булган сөю белә йөрәгең тулган икән. Гомер буе көткән ярым син генә булган икән. Бер нәрсә дә баса алмый мәхәббәт ялкыннарын. Сөю хисе уйнап торган йөрәкнең ярсуларын. Сөю уты тынгы белмәс, иң көчле ялкын икән. Ялкын сүнмәс, ятлар кермәс, бәхетле булыйк иркәм. Миңа булган сөю белә йөрәгең тулган икән. Гомер буе көткән ярым син генә булган икән.
Язмыш дидең, Рәсим апа, менә төрле кешеләрне беләм, төрле кешеләрнең язмышын дидем. Шушы иҗат җимешләренә сине үзең белгән кешеләрнең язмышы этәрәме? Бәлки менә шундый язмышларның берсенә дә тукталып китәрбез.
Әлбәттә шулай. Менә мин үземнең Язмышлар язылганда дигән җыр бар бит инде, Айдар Галимов башкара торган, шушы Болгар радиосы премиясен алган җыр инде ул. Язмышны берәү дә сайламый. Авырмы, җиңелме язылган? Гомерләр юлында өлешкә алтыны, көмеше табылган. Гомерне бизмәннәр үлчәми, һәр кемнең вакыты билгеле. Туасы сәгате сугылган, язмышта буласы мизгеле. Яшәргә көч-куәт барында, хыяллар канаты талпына. Җиһанны кышарга әзербез, алдагы максатлар хакына. Язмышны берәү дә сайламый, авырмы, җиңелме язылган? Гомерләр юлыннан узганда тормышның кадере табылган. Менә бу шигырьне уйламаганда гына туган көнгә барырга туры килде. 60 яшен үткәрә торган ир-ат чакырды мине туган көнгә. Үзебезне җитәкче кешебез инде ул. Ул вакыттагы җыр булдыр дип башка да килмәде инде, әкрен генә киле-киле яздым да туган көненә бүләк иттем мин аны. Менә шул кешенең язмышын күздә тотып яздым мин аны. Ул шушы районда яшәп, шушы халыкка хезмәт итеп, бөтен гомерен шушы туган җиренә биргән кеше. Аннан соң минем китабым чыкты, Адашкан дигән китап, ансысы проза. Анда мин Ялкын Ярлыкамый дигән һәм Адашкан дигән ике әсәр бирдем. Ике повесть бирдем. Беренче повестьтә ул Ялкын Ярлыкамый Анда бик күп кешеләрнең язмышлары кергән. Алар барса да менә үземнең күз алдыннан үткән. Мин аларга үзем шәбәя биргән. Мин аларны ничек үзем аңлыйм шул формада тасвирлап язылды инде ул. Һәм мифик образлар да килеп керде анда. Безнең борынгы бабаларыбыздан килә торган мифлар, алар бит инде юктан гына тумаганнар, алар бит кайчандыр булган, тәңре шәлек шурыда кишергән без бит инде без шушы ислам диненә килгәнче, анда шул шурның язмышы да бер кадәр бирелгән ул китапта. Ә менә Адашкан дигән повестә ансасы шәхсән бер кешенең язмышы. Ул медицина хезмәткәре туган ягыннан китеп үз тормышы белән яшәми. Менә ничек кушалар. Буйсынып, ярар, була, менә шул рәвешле яшәп, үз язмышын югалткан кеше. Ул алай булырга тиеш булма. Ул шундый көчле шәхес, ул тормышта бар. Әмма ләкин менә шушы буйсынуы белән югалган. Мин әсәрдә бирегә теләдем. Син үзең булып кал. Син үз язмышың өчен көрәш. Син җил агымына агып китмә. Синең үзең стержениң булырга тиеш. Син бу тормышта үзеңнең хагыңны хаклап, тиешлесен яклап яшәргә тиеш дигән сүрәтләмә дип әйтим мин дә мин аңа мәгънә биреп яздым менә мин аны.
Рәсимә апа, безнең студиябезгә килеп, инде матур шигырьләрең белән таныштыруың өчен зур рәхмәт. Иҗатыңда сиңа уңышлар телибез. Һәр вакыт шундый матур, сөйкемле булып кал. Кояш кебек балкып тор. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, безнең студиябездә кунакта Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе шагыйре Рәсимә Гарифуллина булды. Тапшыруыбызны Айдар Галимов башкаруында "Язмышны берәү дә сайламый" дигән җыр белән тәмамлыйбыз. Илмира Галимова көе, Рәсимә Гарифуллина шигыре. Тапшыруны эфир өчен тавыш операторы Гөлсәҗә Җаббар, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мин Гөлназ Ибраһимова бергәләп әзерләдек. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Язмышны берәү дә сайламай. Авырма җиңелме язылган гомерләр юлында эшкә алтыны көмеше табылган гомерне бизмәннәр үлчәми һәркемнең вакыты билгеле туасы сәгате сугылган тәкъдирдә буласы билгеле язмышлар язылган сәгатьтә гомернең берсе ачыла Эскышап жәябез әхеккә, Ул килә елмайып ашыға. Яшәүгә күш шулай барында, Хыяллар панаты талпына, Жиһанны кошарға әзербез, Алдағы мақсатлар хатына. Утырмаш юлында сикәлтә, Киртәләр сағалы жетерлек, Бер йөрәк кишергән барсында, барласам исләрен китерлек. Гомерләр йомгагын сөккәндә, күкләрне айтарлык төш булган. Янымда акыллы сөйләшен, анатлар пар булганлык булган. Язмышлар язылган сәгатьтә, гомернең бересе ашыла. Без кошак җәябез бәхеткә. Ул килә елмайып каршыға, Яшәүгә төш шулай барында, Хыяллар канаты талпына, Жиһанны кошарға әзербез, Алдағы мақсатлар хатына. Язмышны берәү дә сайламай, авырма җиңелме язылган. Анаты карылылар бәхетле, тормышның кадере табылган. Йөрәген тындысыз ашкына, язмышка карамый без көчле. Бәхеткә юл ярып барышы,
хыялга омтылган чын киши. Язмышлар язылган сәгатьта өмірнің бір үсі ашыла. Біз құшат жаяғыз бәхетке, ол кире елмайы қаршыға. Ешәуге күшті әтбарында, қиялар панаты балпына. Жиғанлы құшарға әзірліз, алдағы мақсатлар хақына. Жиғанлы құшарға әзірліз, алдағы мақсатлар хақына.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа ғаммауи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирга чыкты.
Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе тәкъдим итә. Шигъри сәхифә. Шагыйр Ренат Харис.
Сабан туйларының соны юк. Юк сабан туйының яши. Сабан туй һәр бер татарның йөрәк түрендә яши. Яши ул могҗиза булып, яши ул өмет булып, әйтерсең лә шәшү биткәш, яварга килгән булат, әйтерсең лә яңгыр үткәш, ялтырап чыккан кояш, нурын тирек су итеп, җан тамырына куя. Көне җиткәш, йөрәкләрдән ул мәйданнарга таша, шишмә-шишмә куанычлар бәйрәм булып тоташа. Сабантуй борынгы йола, бүген дә ул шул килеш шарты бер. Кеше үзеннән үзе сорарга тиеш, хакым бармы соң бәйрәмгә? Лайыклымы мин аңа? Гасыр аръягында туган бу сорау һаман яңа. Бу сорауга татар халкы җавабын бирә торды. Тәненнән кан акканда да ул икте, язды, корды. Шулай итеп Сабантуйга яулады ул үз хакын, һәм менә көчле кулына язмышын алды халкым. Язмышка хуҗа халыкның шатлыкка да хакы бар. Ә шатлыкның Сабан туе дигән мәгруроты бар. Яңгырасын ул мәйданда, гырласын һәр йөрәктә. Сабан туе һәр кешене күр яшәргә йөрәтә. Көчсез буласын киләдер. Әй минем көчле кешем, алып ташлап иңнәреңнән дөньяның барлык эшен, хатын кызлыгың өстенә өйелгән тормыш гамен, татысын киләдер бер мәл көчсезлекнең бар ямен, буйсына алу бәхетен, исерткеч сөю назын, киләдер сиңгенә белгән күкрәккә сыенасың, киләдер тик иңнәреңнән йөген төшсә кар кебек, үзгәрәчәк бөтен нәрсә, хәтта яшәү тәртибе, үзгәрәчәк мәхәббәтнең, матурлыкның мәгънәсе, бәхет, кайгы, өмет, шөбһә буталачак һәммәсе. Син яшәүнең төп тамыры, мәңгелеке, син ана. Киләчәк тә табигать күк, аналарга таяна. Көчсез буласың киләдер, аңлыймын ла аңлыймын. Ә хатын-кыз бер кайчан да көчсез була алмый ул.
Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.